On õnn olla tagakiusatud. Just nii me võime sõnastada meie tänase teema pealkirja ja mõtte selliselt sõnastada meie tänane jutlus. Selle mõtte leiame me Mattiuse evangeeliumi 5. peatükist mäejutlusest ja me oleme jõudnud siis viimase õndsaks kiitmiseni. Mattiuse 5 salmid 10 kuni 12. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. See on siis viimane õndsaks kiitmine. Salmid 3 kuni 10 on õndsaks kiitmised ja huvitav on see, et Jeesus ka tekitab siin teatud raamid. Sellepärast, et esimene õndsaks kiitmine lõpeb sõnadega, sest nende päralt on taevariik ja viimane õndsaks kiitmine lõpeb täpselt sama tõotusega, sest nende päralt on taevariik. Aga täna me loeme veel kaks järgnevat salmi ka ja nende salmide kohta me võime öelda, et need on mõnes mõttes nagu selle viimase õndsaks kiitmise laiendus või selgitus Jeesus Kristuse poolt. Ja need ei moodusta mingit oma ette õndsaks kiitmist, kuigi 11. salm algab ka peale sõnaga õndsad. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on tagakiusatud ka profeteid enne teid. Kohe alguses siin üks selline sõnaline laiend. Olge rõõmsad ja hõisake. See sõna hõisake algkeeles, kreeka keeles otse tõlkes tähendab hüpake rõõmust. Nii et väga tugev emotsioon, mis paneb inimese lausa tantsima. Tantsige, kui teid taga kiusatakse õiguse pärast. Väga kummaline ja selline vastandlik meie jaoks tänapäeval. Õndsaks kiitmised on osa mäejutlusest, osa sellest laiast teemast ja need näitavad sügavuti, mida kujutab endast tõeline kristlus. Kordan, tegelikult kogu mäejutlus, see on väga sügavale minek. Tänane õndsaks kiitmine kaasa arvatud. Peab kohe ütlema, et meie jaoks on tänasel päeval just see viimane õndsaks kiitmine mõneti raskemini kogetav. Sest ühiskond, milles meie elame, erineb väga palju sellest ühiskonnast, mille keskel tärkas varane kristlus. Meie päevil on ehk see õndsaks kiitmine mõistetavam inimestele, kes elavad näiteks radikaalse islami keskel. Aga ka mujal maailma piirkondades, kus on valitsevaks religiooniks mingi muu maailma usund. Ja kui see usund esineb radikaalsel kujul, siis võib kristlaseks olemine sellises piirkonnas olla päris tõsiste probleemidega seotud. Meie lahkame aga tänast õndsaks kiitmist läbi varakristliku maailma konteksti. Just selles võtmes esitas Jeesus selle õndsaks kiitmise. Ja kui me nüüd kuuleme järgnevat, me võime oma mõttes mõningaid paralleele muidugi otsida meile ka tänapäeval. Aga üldiselt siis täna ma olen rohkem ajaloos. Jeesus oli oma õpetustes alati aus. Ta ei loonud kunagi illusioone tõelisest kristlikust elust. Sest Jeesuse eesmärk ei ole muuta inimese elu mitte kergeks, vaid ta soovib muuta inimesi vaimulikult suureks. Mis siis ootas ees inimesi, kes ümmarguselt 2000 aastat tagasi said kristlaseks? vähemalt kolm rasket asja. Esimene neist, oht kaotada oma igapäevane töö. Et seda illustreerida, mõtleme näiteks kiviraidurile. No mis amet? Lihtne, teeb oma tööd. Miks peaks seda ametit kaotama? Kujutame endale ette, et kivitöökoja omanik võttis vastu tellimuse uue paganliku templi rajamiseks. Ja kui sina oled see kristlasest kiviraidur seal, ja sa pead hakkama välja tahuma raid detaile uue templi kivikarniisi või veel hullem, hakkama välja raiuma kivist ebajumala kuju, et inimesed saaksid selle ette kummardada, võib-olla mingeid küünlaid sinna panna ja mingeid ohvreid sinna tuua. Ja sina oled kristlane. Rätsep. Rätsepa töökoja omanik võttis vastu tellimuse paganliku preestri ametirüü õmblemiseks. Kas sina kristlasena saad kaasa aidata ebajumala teenimisele, isegi sellisel kujul? Võib-olla kaasaegne mõtteviis mingil määral erineb tollasest. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Tänapäeval me võime tihti peale kohata umbes niimoodi, no, et mina teen oma tööd, milleks inimene ja kuidas inimene seda kasutab, see on tema mure, see ei ole minu mure. Aga tõsi asi on see, et 2000 aastat tagasi üks sügavalt usklik kristlane niimoodi ei mõelnud, niimoodi ei arutlenud. Üks näide räägib kiriku isast Tertullianusest, kelle juurde tuli kord keegi mees ja kurtis oma kristlusest tulenevaid hädasid ja raskusi. Ja oma jutu lõpetas see mees sõnadega, mis mul muud üle jääb, ma pean ju kuidagi elama. Tertullianus vaatas sellele mehele otsa ja vastas omakorda küsimusega, kas ikka pead elama? Varakristlase jaoks oli kannatus lahutamatu eluosa ja sellest vabastas inimese üksnes surm. Teiseks, kristluse vastuvõtmine muutis elu ühiskonnas keeruliseks. Meie tänapäeval peame ka igasuguseid pühasid. Läbi aegade on inimestel olnud omad pühad. Kuid näiteks suurem osa igasugustest pühadest tolla ajal olid seotud paganlike templitega. Enamasti toodi ohvreid, korraldati pühade puhul mingi pidusöök ja loom, kes siis peosöögiks tapeti, pühendati enne paganlikule jumalale. Kui sinu naaber oli selline pagan, kui teil olid head suhted ja tema palus sinul kui kristlasel osaleda tema pühade pidulikul lõunasöögil. Jällegi probleem. Minna templisse, süüa looma, mis oli pühendatud paganlikule jumalale. Ka tavaline tolle aja eine algas niinimetatud joomaohvriga, mille käigus valati pisut jooki mõne paganliku jumala auks. See oli tolle ajal sama, mis võib-olla meie jaoks tänapäeval on söögipalve. Ja kui sina oled ka külas lõunalauas ja midagi sellist tehakse, see oli probleem. Kristlane ei saanud sellisest asjast osa võtta murdmata truudust oma Jumalale. Ning see tekitas probleeme tolles ühiskonnas. Tekitas probleeme suhetes oma sõprade, naabritega, töökaaslastega ja küllap ka pereliikmetega. Mida veel kristlaseks saamine võis kaasa tuua, see on siis nüüd kolmandaks. Ilmselt see on kõige raskem asi. Kristlus võis purustada perekonna. Naisest sai kristlane, mees ei loobunud paganlusest. Tülimajas, no hästi kui ainult tüli, aga väga sageli lõppes see sellega, et kristlaseks saanu heideti välja perekonnast, heideti lihtsalt tänavale. Nii me näeme, et inimesed seisid valiku ees. Kas Jeesus Kristus või perekond? Jeesus Kristus või sugulased? Ja Kristus esimesest sajanditest me veel teame, et Rooma keisriigi võimud kiusasid kristlasi taga. Saada kristlaseks tähendas selle ajal sageli saada karistatud või isegi hukatud. Kas siis heideti kiskjate ette või põletati tules? Ajaloost on teada näiteks keiser Nero. Tema harrastas väga võikaid stseene. Üks nendest kristlasena identifitseeritu vangistati, kui ta ei loobunud oma usust, siis ühel päeval valati ta tõrvaga üle ja seoti pika latti otsa. Ja selliseid inimtõrvikuid lasi Nero süüdata oma lossi aias aia valgustamiseks pimedal ajal. Veel Neerost ta lasi vahel kristlasi õmmelda metslooma nahkadesse ja jäsitas seejärel oma suured koerad neile kallale. Ajaloost on teada, et kristlasi aeti teibasse. Kristlasi rebiti tangidega. Kristlasi valati üle sulatinaga. Kõige tundlikumate kehaosade peale suruti hõõgumiseni kuumutatud vaskplaate. Silmad torgati välja. Või raiuti ära mõni kehaosa ja põletati see kannataja enda silme all. Kõrvetati või põletati inimese käsi ja jalgu. Samaaegselt valati keha üle külma veega selleks, et tema agooniat pikendada. Ma arvan, et seda loetelut on võimalik isegi veel täiendada, sellepärast, et inimese fantaasia ka, kuidas kellelegi haiget ja valu rohkem teha ja pikemalt kannatada, kannatama panna. Sellel fantaasial ilmselt ei tule piiri. Tänapäeva kontekstis on see kõik väga võigas, millele me ei taha isegi mõelda. Kuid kõigeks selleks pidi valmis olema inimene, kes otsustas pühendada oma elu Jeesus Kristusele. Ja ma pean andma isikliku tunnistuse. Kui ma mõtlen tolle ajastu kristlastele, kes sellisest kadalipust pidid läbi minema, siis näivad need kristlased mulle olevat tõelised vaimu hiiglased. Tõelised kristlikud kangelased. Küsimus endale, kas mina suudaksin? Küsimus sulle, kas sina suudaksid? Sest meie oleme harjunud nii hea eluga. Nüüd küsimus, miks roomlased jälitasid kristlasi? Siin on vähemalt kaks olulist põhjust. Esiteks, kristlasi tabas halastamatu laim. Ja varakristlikust perioodist on teada, et suurimad kristlaste laimajad olid tegelikult juudid. Kahjuks. Milles siis see laim seisnes? Kristlasi süüdistati kannibalismis. Ja aluseks võeti sõnad pühaõhtusööma ja teenistuselt, Võtke, sööge, see on minu ihu. Võtke, jooge, see on minu veri. Neid Jeesuse sõnu väärastati ja muudeti jutuks, et kristlased tappavad oma teenistustel väikesi lapsi ja söövad nende liha. Teiseks, kristlasi süüdistati kõlblusetuses. Ja on huvitav, et kõik need süüdistused, need laimujutud, need kasvavad välja tegelikult kristlaste enda Jumala teenistusest. Tollal väideti, et nende armastuse söömaajad, mida nimetati agapeeks, olevat tõelised seksorgiad. Armastuse söömaajad. Kolmandaks, kristlasi süüdistati väga sageli tulekahjude süütamistes. Ja see lähtus jällegi kristlikust õpetusest, viimse päevast, lõppajast. Rääkisid ju kristlased maailma lõpust ja viimse päeva tulest, mis kõik patu hävitab. Laimajad muidugi muutsid seda mõtet ja nad nägid selles poliitilise ja revolutsioonilise tulekahju ohtu. Ja tegid neist siis nii-öelda tava süütajad, ühiskonnale ohtliku elementi. Ja neljandaks, loomulikult, see kõik läheb nüüd laimusfääri, loomulikult ka süüdistused peresuhete lõhkumises, millel me juba eelpool peatusime. Teine kristlaste jälitamise põhjus oli poliitiline, oli poliitiliselt motiveeritud. Võib-olla me oleme näinud kaardi pealt ka antiik-Rooma riiki, kui suur see tegelikult oli. Rooma maailma riik oli kolossaalne, see oli Britanniast läänes kuni Eufratini idas ja Saksamaast põhjas, nii-öelda Germaani alad, kuni Põhja-Afrikani lõunas. Ja kogu see suur riik pidi kuidagi koos püsima. Kuidas pidid valitsejad suutma hoida riiki ühtsena? Esialgu püüti seda teha ühe üldise Jumala kummardamise läbi. Ja selleks Jumalaks oli Jumalanna Rooma, kes oli siis Rooma linna kaitsja. Kuigi allutatud rahvastel igal ühel olid omad Jumalad, olid siiski kõik need allutatud rahvad, nii-öelda provintsid, nõus sellega. Ja nad olid valmis ka kummardama Jumalanna Roomat, sest Rooma võim oli neile annud rahu ja hea haldusjuhtimise. Kõik teed olid puhastatud röövlitest ja kõik mered olid puhastatud piraatidest. Aja jooksul asendus aga Rooma kummardamine keisri jumalikustamisega. Ja tuli kätte aeg, kus igalt Rooma riigi elanikult nõuti üks kord aastas, et nad peaksid minema keisrile pühendatud templisse ja suitsutama seal viirukit keisri kuju ees. Sisuliselt oli see tegelikult nii-öelda lojaalsus kontroll sellisel moel. Ja siit nüüd see probleem kristlaste jaoks, sest nemad keeldusid selles teenistuses osalemast. Kui inimene selle tseremoonia teostas, kui ta oli tseremoonia sooritanud, siis ta sai ka vastava tunnistuse, mida nimetati siis libelluseks. Nagu ma nimetasin, kristlased keeldusid sellest osalemast ja riigivõimude jaoks oli see märk nende ebalojaalsusest Roomale. Kristlase ainsaks ja suurimaks süüks oli tõsi asi, et tema tõstis Jeesus Kristuse keisrist kõrgemale. Selline oli siis reaalsus. Ja see viimane hõndsaks kiitmine tegelikult rääkis väga otseselt sellisest kristluse vastuvõtmisega kaasnevast reaalsusest. Ja kõigele vaatamata kasvas kristlus esimestel sajanditel, mis mühinal. Nii et tollaste kristlaste jaoks olid kannatused au asi. Esiteks, kannatada vaenamist, see tähendas võimalust Jeesus Kristusele. Teiseks, kannatada, see tähendas minna sama teed, mida olid enne käinud prohvetid ja teised märtrid, millele ka Jeesus siin õndsaks kiitmise laienduses just vihjas. Ja see oli jällegi au asi, olla mõnes mõttes samal pulgal mineviku tunnustatud ja austatud prohvetitega. Kolmandaks, olla taga kiusatud, see tähendas olla osaline suures ürituses. Ja see on inimese jaoks oluline. See oli osalemine suures võitluses valguse ja pimeduse vahel. Kannatada Kristuse pärast, see ei ole karistus. See on eesõigus, see on au. Ja nii nagu Jeesus ütles, et kui teiega midagi sellist juhtub, siis rõõmustage ja hüpake lausa rõõmust. Neljandaks, kannatada tagakiusamist, see tähendas muuta teed kergemaks neile, kes tulevad pärast meid. See oli eeskujuks. Järeltulijad võisid öelda, et nemad suutsid. Mina ka suudan. Ja viiendaks, kui me mõtleme veel nendele repressioonidele, tagakiusamistele, siis need tagakiusatud tegelikult ei jäänud kunagi üksi. Tõde on see, et sa võid kõik oma elus kaotada, kuid sellises olukorras on Jeesus Kristuses inimesele väga, väga lähedal. Ja siin juures on hea meenutada vanast testamendist Taanili raamatu 3. peatükist neid 3 meest, Taanili sõpra, kes pidid läbi minema tuleahjust. Kui otsus nende kohta oli langetatud, need mehed olid seotud ja siis visati sinna põlevasse ahju, siis mõne hetke pärast kõik tunnistajad, kes seal ümber olid, alates kuningas Nebukadnetsarist ja lõpetades kõige väiksema ametnikuga, nad nägid, et ahjus ei olnud mitte enam 3 meest, vaid seal oli 4 meest. Ja Nebukadnetsar ise tunnistab, et ja see 4., see näeb välja nagu Jumala poeg. Seal, kus oli kõige kuumem, seal, kus pidi olema kõige valusam, seal oli Jeesus nende kõrval kõige lähemal. Selline siis läbi mineviku vaadatuna see viimane Jeesuse õndsaks kiitmine. Mida see tahab tegelikult õpetada? Mis on selle sügavus meie jaoks? See räägib armuriigist inimese südames. Õndsaks kiitmised kõnelevad nendest omadustest, mida inimesed endas kannavad. Ja mis omadus on siis siin? Me võiksime rääkida ühelt poolt kannatlikkusest. Aga selle kannatlikkuse taga on midagi. Selle kannatlikkuse taga on Jumalale pühendumise sügavus. Ja ilmselt see on see kõige olulisem mõte, mida Jeesus tahab läbi selle õndsaks kiitmise oma järelkäijatele esile tuua. Jumalale pühendumise sügavus. Ja sellega läheb väga hästi kokku üks üleskutse Johannese ilmutusraamatust, mida meie kasutame ka siis, kui me ristime uusi liikmeid. Ja selle kohta on ka laule kirjutatud. Kui ma sellele mõtlesin, siis kogu aeg üks koorilaul helises peas siiamaani heliseb selle teemaga seoses järele jätmatult. Aga see lause ilmutusraamatust on ole ustav surmani, siis tahan ma sulle elukrooni anda. Jumalale pühendumise sügavus on viimase õndsaks kiitmise olulisim mõte. Ja lõpuküsimus, kui me tunneme minevikust kaasaega. Mis on meie kannatused, mis muudavad meid seesmiselt õnnelikuks? Ja selle varjus teine olulisim küsimus. Kui pühendunud Kristusele olen mina, kui mul tuleks läbi minna kõigest sellest, millest läksid läbi varakristliku ja hiljem ka keskaja märtrid. Õnnelikud on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õnnelikud olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Kristuse pärast. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Oleks meil kõigil see palk taevas. Issand õnnistugu meid. Aamen.